Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Får han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det bare prisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
De marokkanske atlasløvene ble til slutt nedkjempet av Didier Deschamps sitt franske mesterlag. Regjerende mester. Og nå så skal de til finalen mot Argentina. Kylian Mbappé mot Lionel Messi. Det kommer til å være duellen alle snakker om inn mot den kampen. Alt skal avgjøres søndag klokken 4. Jeg her. Du her. Vi her. Dette TV 2 sin VM-podcast. Vi hopper som vanlig rett i det. Vi har med oss to gjester. Det Arild S. fra Al Bayt stadion, der fløyten nettopp har gått. Og så det Helge, som har vært på Jungstorget i Atlasløvenes hule. Det har vært nesten kun marokkanere i teltet på Jungstorget. Han skal fortelle om sin opplevelse der. Men først så skal vi rett til Al Bayt og Arild S.
Parce que nous, on parle français, mais tout d'un coup, on est entre des Espagnols et des Japonais. Oui, nous aussi, c'est la même chose. Donc, oui, on verra. All right.
Yes, vi inne ved verdensmann. Rett, får vi bare franske gloser, høres ut som du altså rett inn i øret, det glir inn i øret, og det passer jo godt etter Frankrike. Om ikke helt kontrollert, men i hvert fall nok til å gå til finalen. Vi vet hvem skal spille i finalen. Ja. Det Frankrike, og det Argentina.
Ja, ja en vanvittig finale, og de gjør det på fransk vis. Da. Jeg ser, Frankrike har på en måte blitt det Tyskland var en gang i tiden i mesterskap. Altså en sånn skikkelig mesterskapsekspert som bare ruller på og vinner kamper uten å nødvendigvis overbevise alt for mye, altså. Men de har jo ikke vært i fare i dette mesterskapet på et eneste tidspunkt, ikke sant? De har bare hatt full kontroll gjennom gruppespillet, hvilt hele elveren i den tredje kampen, kontrollert forholdsvis i hvert fall mot Polen, dårligere enn England, men vinner likevel. Og i dag virkelig ikke en overbevisende kamp, som til tider kunne vippa i hvert fall mot en utligning, og så har de det som skal til da, for å være kliniske nok i de øyeblikkene som gjelder. Og det jo denne sentrallinja deres da, som ikke skal undervurderes. Altså, Lloris, Varane, Griezmann, Giroud. De har så mye rutine. De er så lojale soldater for Didier Deschamps. De vet akkurat hva dette handler om. Og nå er det fjerde gang de i en VM-finale siden 1998. Det en helt vanvittig statistikk. Det sjelden vi har sett så stabilt høyt nivå på et landslag noensinne egentlig, så det bare å ta seg hatten for det Jean gjør, for vi må huske hvor han tok over dette landslaget, og det var et landslag i kjølvannet av tidens pinligste VM-øyeblikk i 2010 med streiken som vidt hanglet seg på beina igjen under Laurent Blanc, og Deschamps har virkelig bare gjort en mestlig landslagssjefsjobb.
Han er jo en trener som veldig sjelden, hva skal du si, nevnes blant de aller største, og han får en del kritikk, og mitt inntrykk, uten at jeg så godt inne i det franske som det du kanskje, men mitt inntrykk at han ikke liksom ses på som noe sånn gud i Frankrike, som noe sånn trenergeni.
Nei, han var veldig kritisert før 2018 VM, og det snudde veldig da ble han selvfølgelig veldig populær, sånn som han selvfølgelig blir når man vinner VM, men han var jo nok en gang kritisert etter EM i fjor. Det var snakk om at han hadde blingsa på måten han håndterte Benzema sitt comeback på balansen i gruppa og så videre. Det alltid på en måte kritikere litt sånn rett rundt hjørnet, fordi han har en ganske konservativ måte å spille fotball på. Med alt det materialet han har, da, så skulle man noen ganger ønske at det kunne glittre enda litt mer. Men han en mester I to ting I mine øyne. Det ene å bygge grupper, bygge tropper med harmoni, med balanse, med de riktige typene. Både de riktige reservene og de riktige starterne, de riktige nøkkelspillerne. Han gir dem passe mye frihet I hverdagen. Og klarer liksom å perfeksjonisere, sikkert gjennom den erfaringen han har som spiller selv, da, og legge opp opplegget sånn at de har det fint også, for de bor lenge sammen, og det kan bli litt brakkesyk og sånn, og der han god.
Og franskmenn jo kjent for å fort kunne bli litt kranglet. Det jo en del ego og attitude I spill der I den troppen også.
Ja, så det aspektet skal man ikke undervurdere. Og det andre aspektet han bra på, det å balansere fotballlag, altså bygge lag som som har den balansen som trengs I disse mesterskapene, for det det handler om I landslagsfotballen. Og de to tydeligste eksemplene på det måten han drar inn Matuidi som en sånn defensiv venstrekant under VM I 2018, og I år hvordan han omdøper Griezmann til en indre løper som har ser ut til å ha blitt inspirert av N'Golo Kanté I måten han holder på med dette begge veier da. Det fantastisk å se
det lett å være etterpåklok og sånn når de kom til finalen og de har vært sett solide ut uten å liksom være spektakulære men jeg tror at det at Benzema ble skadet var en velsignelse I forkledning for dette franske laget.
To sekunder når vi driver og forhandler det for Nixonet. Yeah, sorry, but we were told... Ils nous ont dit... Ils parlaient français?
Entendu.
Non, on nous a pas dit de pouvoir être ici, c'est juste que... on nous a dit que les Français allaient être ici, ceux qui parlent français, donc on s'est mis là-bas, et puis après, c'est juste pour pouvoir être à proximité de ceux qui parlent français, parce que comme ça... On n'a pas besoin d'être avec les Espagnols ou avec les Anglais.
Ils ne vont pas arrêter.
Ils vont arrêter ici, avec TF1 et tout.
C'est pas possible.
Non, pas ici. Non, mais je comprends, mais ici.
Il ne va pas arrêter.
Ouais, d'accord. On essaie ici, c'est bon? Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur.
Jeg mistenker at du bare finner noen effektiv og spør om klokken bare for å brief med fransken din.
Nei, det faktisk ganske harde kår her. Vi må, dette taktikk på like høyt nivå som det
handler om. Og hva det handler om? Hva det du forhandler om nå?
Nei, det handler om at det jo hundrevis av journalister her, og så må vi plassere oss riktig, og det vi har valgt nå å prøve å plassere oss der hvor de største franske TV-mediene da. Og det spesielt da de som heter TFA, som på en måte NRK1 I Frankrike, som helt premissleverandør for hvor de franske spillerne stopper, for vi har sett at de stopper bare ett sted, og det her. Og derfor så har vi prøvd å posisjonere oss litt lurt, og så nå fikk vi beskjed om at vi egentlig ikke kunne stå her og litt sånne ting, fordi vi norske og bla bla, men jeg tror jeg kom ganske I mål på det. Så vi har fått
hvor, slags hvor, når du journalist fra Norge, hvor havner du I hierarkiet da?
Veldig lavt, helt nederst. vi har vært ikke med I VM, og har heller ikke vært med I VM på veldig lenge, men det hjelper å snakke noen språk da, heldigvis.
Ok. Tilbake til det, jeg har en påstand om at det har vært en velsignelse I forkledning at Benzema ble skadet, at det Giroud som da selvfølgelig naturlig første valg på topp. Det må jo være en debatt I Frankrike, det ser jo ut til, altså Frankrike på sitt beste under Deschamps jo med Olivier Giroud som soleklar første valg på spissplass.
Ja, nå får du Benzema på nakken, for det der liker han ikke, altså. Den franske avisen L'Équipe skrev jo etter at Benzema reiste hjem at stemningen I den franske troppen hadde løsnet etter det. At han var litt sånn, kastet en litt sånn mørk skygge over hele stemningen, for han var ikke det, en del av den verdensmeste gjengen og så videre. Og det skapte jo veldig sterke reaksjoner fra folkene rundt Benzema, som hadde gitt ikke det. Men du har nok et poeng. Fordi, og det tror jeg først og fremst handler om Kylian Mbappé for eksempel, som har snakket om dette, at han elsker å spille med det han kaller en pivot, altså et oppspillspunkt ved siden av seg. At han har en som kan ta seg av den jobben, for den jobben hater Mbappé å gjøre. Han har blitt bedt om å gjøre det et par ganger I PSG, og han har gjort et enormt poeng ut av det hver eneste gang. Så Mbappé, som kranglet med Giroud faktisk I forbindelse med EM I fjor, de har blitt særlig venner og veldig, veldig komplementære på banen, og jeg tror det nøkkelen at han får det beste ut av av Mbappé i rollen som oppspillsfunktor og
bindeleder. Og i tillegg til det fotballmessige, så jo det nå når Mbappé han ser mot gullballen, han ser mot å innta tronen som verdens aller beste fotballspiller, så er det vel sikkert viktig for han å føle at i den franske troppen så han den soleklare nummer en. Mens hvis Benzema der, nykronet Ballon d'Or-vinner, så det jo litt sånn her spørsmålstegn. Hvem egentlig den største stjernen?
Ja, det godt poeng. Og så tror jeg et poeng man kan ha med oss her at Benzema sin skade etter Kanté sin skade, etter Pogba sin skade, etter Hernandez sin skade, gjorde jo at det ble skapt en slags sånn, ikke underdog-mentalitet, men litt sånn, ok, nå må vi faktisk ned i gjørma og jobbe litt her og finne løsninger og kjempe for det her. Og det tror jeg var sunt for den franske troppen. Jeg tror det var en sånn push som de trengte for å få ut det beste, for de fremstår jo veldig mentalt sterkt.
Men ok, Mbappé, ingen tvil om at han den soleklare nummer en i den franske troppen, men nå hvis vi ser frem til finalen, i PSG så er det jo fortsatt et spørsmålstegn der, hvem er nummer en der? Da møtes de, Messi, Mbappé, det blir jo den store snakkisen, den store duellen, og det to spillere som i praktfullt slag, det to spillere som har hatt et mesterlig mesterskap. Tenk for en finale!
Ja, det blir helt vanvittig, og det er veldig mye man kan si om det, vi kommer til å snakke masse om det i dagene som kommer inn i finalen. Men det som har vært fascinerende som journalist med å følge de to, jeg har vært i pressesonen mange ganger og sett på nært hold, det at de har valgt to helt ulike strategier når det kommer til hvordan de snakker med pressen, og det jo en ganske vesentlig del av jobben egentlig, for det er det du kommuniserer ut av, det er på en måte speil ut til folket og til fansen og sånn. Mbappé, han stopper aldri. Han går, og han egentlig kjent for å snakke ganske mye, og det ganske god til å kommunisere, glad i det og sånn. Han stopper aldri, han har til og med tatt han har til og med tatt bøter personlig for å ikke stille på de obligatoriske pressekonferansene når man blir kåret til banens beste spiller, og det har skjedd en del ganger. Fordi at han er helt obsesst med det her. Han er i en sånn, han er en man on the mission, han, og det er hans valg er å fokusere utelukkende på det som skjer på banen. Han går bare uten å se på noen journalister, bare går igjennom hver eneste gang. Mens Messi, det er helt vilt, og vi snakket jo sammen rett før Messi kom i går. Han stopper, altså, helt for... Og det er langt å gå i mixen. Altså det er en slags slange gang som du må gå forbi hundrevis av journalister. Og han stopper hver femte meter da, for å gjøre et intervju på et par minutter. Så det er helt tydelig at Messi har valgt motsatt. Og det er egentlig enda mer forbløffende, for han er jo kjent for å snakke veldig lite. Han har valgt motsatt strategi. Han har valgt å kommunisere veldig mye med journalister, veldig mye med fansen og så videre. Kanskje fordi han vet at det er siste dans.
Ja, det var det jeg tenkte på.
Han vet at det er viktig for image hans, da, og viktig for ettermælet hans, at han fremstår som en åpen, ærlig og karismatisk leder. Så det er veldig fascinerende å se på forskjellen på hvordan de to hanterer det, da. De to stjerner i mesterskapet.
Det var det akkurat jeg tenkte i det siste poenget der med Messi, at han virker til å kanskje prøve å bare nyte hvert øyeblikk av sitt siste store mesterskap. Nyte alle øyeblikkene med dype magedrag. Men i forhold til den finalen, hvilke forventninger har du? Du i Qatar, du vet hvilken atmosfære som kommer til å være. Det kommer vel til å være overveldende mange argentinere på tribunen. Hva forventninger har du til rammen rundt kampen og helt kort om kampen?
På mange måter så er det den perfekte finalen. Altså, det er jo en vanvittig stemning. Nå kommer det et par spillere her, skal vi se. Jeg må gjøre litt intervjuer her.
Ja, nei, men det har vi god forståelse. Vi avbryter. Den er god, takk skal du ha. Det var Ari Lass fra Al Bayt stadion. Han måtte gå, han måtte løpe intervjuer. Få håpe at han får tak i noen av de største stjernene. Men nå har jeg med meg i utgangspunktet TV2 sin fotballpodcast, sin gudfar, Helge Kalleklev Pettersen. You're back! Det begynte med oss, og nå når vi nærmer oss slutten, så er du tilbake igjen. Du har vært i Atlasløvenes hule på Jungstorget, der det har vært et massivt marokkansk oppmøte. Fortell hvordan kvelden din har vært.
Ja, det var jo utgangspunktet åpent for supporter fra begge leire dette teltet på Jungstorget, men det var, som du sier, massivt overvekt marokkansk lidenskap, og... Det holdt jo lenge, det var jo ekstremt spennende, det var liksom blandet stemning, det var veldig god stemning, men så var det også litt sånn passiv-aggressiv stemning, vil jeg si, i en del av lokalet. Jeg ser jo at både Dagbladet og VG rapporterer noe om slåsskamp. Jeg så ikke noe slåsskamp selv. Mitt inntrykk var at det var fotballsupportere, åpenbart liksom klassisk teltstemning. Det ble politiet måtte komme til, fordi at plutselig var det noen flasker som gikk litt her og der. Og så hadde jo de bluss med seg, som ble fyrt opp utenfor etterpå, og også en inne i lokalet, akkurat da vi hadde en live der med han Josef fra NRK, som var med oss litt gjennom dagen som representant for ja, den han, amerikanske bølingen.
Han skulle ha med seg Haaland når han tigget til Ståle i studioet. Han skulle ha med seg Haaland.
Det stemmer. Så, men vår vurdering som var der var at politiet virket å ha det hele under kontroll, at det var så snart lyset som kom på, så var det rolig stemning der, og at det som på en måte kunne utagert, hvis det hadde blitt ekstraomganger, da tror jeg kanskje det kunne blitt verre, men at så snart kampen var slutt og lyset kom på, så virket det i hvert fall for oss som at det var mer i grad av høy og god stemning enn negativ stemning. Da får vi håpe at det ikke har utagert etter at vi måtte gå derfra. Men som på generelt grunnlag så var det jo utrolig gøy å være litt i boble, selv om man langt vekk fra der kampene ble spilt, så var det helt åpenbart at dette var en kamp som mange norsk-marokkanere hadde lagt mye i, og åpenbart var stolte over sine røtter og fulgte Marokko der. Det var liksom fra TV-signalet kom på med den franske nasjonalsangen, pipekonsert, det skal man jo ikke gjøre, men det var det, og enorm stemning da etter at Marokko sin kom og utover i kampen, og spesielt i de minuttene i begynnelsen av andre omgang, der kampen...
Ja, for det at, jeg skulle til å si det, når andre omgang begynte frem til 0-2 da, for Marokko sin del, så var jo de sinnssykt gode.
Ja da, og da var det jo hver gang det var dødball, så var det opp på bordene, og 500 mennesker i flokk som på en måte rettet sine blikk mot svære storskjermer og håpet at drømmen kunne leve litt videre. Så det var jo, du fikk jo følelsen av at du var litt med på VM, selv om vi var i en gryte i Oslo ganske langt vekk.
Men du som en fotballmann, hvordan, jeg vet ikke hvor mye du fikk sett av kampen, sånn av selve spillet, men hvordan vurderte du kampen, og så må vi snakke litt om den finalen vi har vant også.
Altså det er klart at det blir jo preget av det tidlige målet, og at Marokko mangler... De mangler i praksis halve forsvaret sitt, sant? Fordi at de mister en mann på oppvarming, og en mann...
Jeg må bare bryte inn der. Jeg synes det... Jeg så det var noe som sa det var amatørmessig. Jeg synes... Altså, Regragi har gjort stort sett alt riktig, og de har gjort stort sett alt riktig, men for andre kamperad med Saiz der, strekk av Gerd må hoppe opp på oppvarmingen. Jeg bare synes opp gjennom historien, jeg kan huske noe sånn, jeg kan huske den Champions League-finalen var det vel, med Diego Costa som også hadde strekk, måtte hoppe av etter noen minutter. Det der med å bruke spillere som er helt sluttkjørte skadet, jeg synes aldri det blir en bra greie.
Nei, og så er det klart at det er vanskelig for Roman Saiz å si det til både seg selv og trenerteam, sannsynligvis da, at nei, jeg er ferdig, men det er klart, sett i ettertid så burde man kanskje...
Men da er det en følelsesmessig... Ja. Avgjørelse, ikke en fotballmessig.
Det virket jo sånn. Og det var vel han som var i den situasjonen med Giroud, der han skytter stangen, var ikke det, der de kunne gått opp til 2-0. Så da hadde det på en måte blitt enda tydeligere at det var en helt åpenbar feil å gjøre som det ble da. Men det var jo i lokalet der litt sånn, oi, hva skjer nå, kapteinen vår er ute på en måte. Men det var jo ikke det som felte de, at de manglet han utover i kampen, sant? Så det var jo litt marginer over det brassesparket kommer der, så det var så åpenbart at han skulle ta brasse, så du rakk liksom å tenke at det der kommer aldri til å gå, du kommer aldri til å klare å score på det brasse, og så treffer han så godt da, så da var jo det like før taket løftet seg der inne, så jeg tenker jo at Marokko når de får dette litt på avstand vil være veldig fornøyd med måten de har stått opp mot en såpass god nasjon med det utgangspunktet de hadde, med den skadesituasjonen de hadde, og mesterskapet sett under ett, vil jo de åpenbart uansett være fornøyd med, selv om skuffelsen er stor akkurat i kveld.
Ja, jeg håper jo veldig at de har jo masse spillere som holder til og til og med er født utenfor Marokko, men jeg håper at de får en sånn, at de skal reise tilbake igjen til Marokko hele laget og få en sånn der, jeg har lyst til å se de scenene når dette laget her til Regragi kommer på marokkansk jord og får sin velfortjente hylles, for det at det har jo vært noe av det som sikkert jeg og mange kommer til å huske best fra dette VM og dette marokkanske laget.
Og så er det jo en bronsefinale, noe som faktisk betyr noe da. Altså det er jo ofte de bronsefinalene vil jeg jo tro når England og Belgia møtes i bronsefinalen i 2018 for eksempel, så jo det en nedtur for begge lag, egentlig. Det jo ingen av de som har lyst til å være i den bronsefinalen. Det samme med Brasil på hjemmebane i 2014, som skulle ut og spille bronsefinalen mot Nederland. Det var jo ikke det var ikke der de ville være, sant? Men her får vi en bronsefinale mellom Kroatia og Marokko som faktisk spiller om en medalje i et VM, og det jo ekstremt gjevt for de om de skulle klare det. Selv om 3.-4. plass kanskje ikke har så mye å si, så tror jeg at det gir den bronsefinalen litt mer interessant sportslig.
Ja, det godt poeng. Hvordan vi får, altså det jo en del ting som har skjedd i VM som føltes litt sånn Hollywood-skriptet, spesielt etter hvert i slutspillet. Mbappé mot Messi i en finale virker i hvert fall Hollywood-skript. Og så kjenner jeg litt på sånn tidlig i mesterskapet, så følte jeg at det her sportsforskning-greiene til Qatar, det funker jo ikke i det hele tatt. Det jo de får jo velfortjent kritikk for masse kritikk hver forhold. Men det klart det at når to av fotballens aller største stjerner i Qatar eide PSG nå skal møtes i finalen, så må jo man si at de er nok fornøyde med det utfallet, de er nok fornøyde med den finalen, og at de to største stjernene er PSG-spillere.
Ja, du kan godt si at det har vært skriptet, og det kan jo hende det har vært, og det er jo folk som spekulerer i det med konspirasjonsteoretikere. Jeg vil jo sitte og si det at dette har vært planen hele veien, men det er klart sånn som Messi sine koblinger til Saudi-Arabia for eksempel, er jo noe som også skyves litt under teppet når han gjør som han gjorde i går, og så kan man si hva man vil og mene hva man vil om det, men jeg tror jo at den oppmerksomheten som har vært rettet underveis her hele veien, i hvert fall i vår del av verden, har jo vært med på å gjøre at ikke Qatar får den optimale sportsvasking, i hvert fall hos oss da. Og så kan jo ikke vi svare for hvordan det er rundt om i verden, der TV-tall også jo viser at rekorder settes både her og der, og det at Marokko er der som representant for den arabiske verden, og at de gjør det såpass bra, er jo også et positivt tegn for organisasjonen FIFA, vil jeg tro da, som da endelig har på en måte fått med den delen av verden også sportslig. Så akkurat hva ettermælet her kommer til å bli, det tror jeg kommer til å være veldig forskjellig rundt om i verden. Men at det uansett her hos oss kommer til å være et bakteppe uavhengig av hvordan det går med Messi, og uavhengig av om det er Messi, Mbappé og Qatar-linken som er der. Så vi har jo vært blant de fremste av alle til å, etter hvert i hvert fall, rette den kritiske pekefingen på ting da. Så ja.
Men i forhold til det fotballmessige, i forhold til den finalen, så jeg synes det vanskelig å spå utfallet. Det jo to lag som, ja, de fantastisk gode, men de ikke perfekt. Det ikke sånn at de har briljert i alle kamper. Altså, Argentina kommer jo fra definitivt en, kanskje være langt under en topprestasjon, men jeg synes det en veldig åpen finale.
Ja da, helt enig i det, og det klart at hadde det blitt enten Kroatia eller Marokko, så hadde det vært en helt åpenbar favoritt. Mens her er det veldig jevnt, uavhengig av skadesituasjonen. Altså, Frankrike er jo der, på tross av alle sine mangler, allerede. Og så er det klart at mister de Mbappé, som de ikke har gjort, så vil de være enda mer sårbare. Men nå var det plutselig Rabiot som var ute, og det gikk helt tilsynelatende greit. Og så er det, du er jo på en måte nede på en femte, valg sentralt, ja i hvert fall fjerde valg sentralt på midten da, som nå er inne og skal starte hvis ikke Rabiot kan spille finale heller, så bredden er jo helt enorm da, men samtidig så vet du at Argentina har de har Messi da, som mye handlet om i podcasten i går, og når han er påskrudd som han er nå, så kan jo han trylle mot hvem som helst. Altså, han gjorde Guardiol om til en pensjonert Stabæk-stopper som nå leder podcast der i løpet av ganske få.
Shots fired!
Neida, men altså, det var tross alt VMs kanskje beste stopper som ble offer for den Messi-latterliggjøringen der i går, så det er ikke utenkelig at han kan gjøre det samme mot Frankrike. Vi så jo tidvis mot England hva det franske forsvaret slet med. Harry Kane fikk nesten en straffe der, han fikk en tidlig sjanse der, han vippet vekk på Meccano også. Så,
og i dag er det egentlig bare, altså, Varane og nesten like godt av Konaté, de har enorme kamper, de rydder unna, for det er sånn strukturelle huller i det franske forsvaret som gjør at Marokko kommer til noen gigantiske sjanser, noen innlegg fra nesten inn i 16 meter mellom, i det farlige rommet mellom keeper og stopper, men så er de så atletiske, de er så våkne at de klarer å rydde unna det, de to stopperne. Sånn. Men alt ligger jo til rette for en veldig, veldig publikumsvennlig, en veldig, veldig spennende finale.
Ja da, det kommer til å bli en begivenhet på en måte uansett hvordan det går. For det enten så vinner Messi, Argentina, men Messi, altså det jo Messi som historien, at han får det i VM-gullet som mange mener at han må vinne for å komme opp på nivå med Maradona. Og hvis ikke han vinner, så vinner jo Frankrike to ganger på rad. Og det har jo ikke skjedd på 60 år. Sant? Sist det skjedde var Brasil i 58 og 62. Så det er jo en enorm prestasjon i seg selv. Bare å være i finalen to ganger på rad, det er jo også ikke så ofte skjer. Så...
Og vi har snakket om, altså det er jo alltid sånn der VMs mest undervurderte spillere, undervurderte lag, bla bla bla. Men hvis Deschamps skulle vinne back-to-back verdensmesterskap, han har jo allerede vunnet for Frankrike som spiller, så er jo det umulig å ikke snakke om han som en av historiens aller største fotballtrenere.
Ja, ja, absolutt. Altså det er han nesten uavhengig av utfallet, men det er klart at skulle han vinne, så er han helt der oppe og smaker på det aller gjeveste. Det er klart at dette er jo på landslagsnivå. Det er vanskelig å sammenligne med en type Sir Alex Ferguson og de som har gjort ting på klubbnivå, men uansett enorm prestasjon. Og folk har jo snakket om Zidane, ja, Zidane skal inn, men nå ser det ut at Deschamps skal fortsette til EM neste år også. Så han er ferdig med å bli en moderne, legendarisk landslagssjef, det er det ingen tvil om.
Helge, det er topp å ha deg med igjen. Jeg savnet stemmen din, savnet dine gode vurderinger. Vanligvis er du som spiller meg opp til Smash. Nå håper jeg at jeg kunne spille deg opp til Slice, i hvert fall.
Ja, vi er en slags sånn Mol Sørum-variant der. Det det vi blir sett på som.
Nå er det jo noen kampfrie dager frem til bronsefinalen lørdag klokken 4, og finalen søndag klokken 4, begge kampene på NRK. Vi skal ha med sjefen for utenriksavdelingen, utenriksreporterne til TV2, Aslaug Henriksen, i morgen. I tillegg får vi med oss utenriksreporter Fairoz. Hun er i Qatar, er tett på det som skjer. Så jeg vil anbefale alle å høre denne episoden som kommer i morgen for å få løftet blikket litt fra banen og få sett litt på hvilke vurderinger som har lagt til grunn i vår dekning av dette mesterskapet. Men tusen takk som var med. Tusen takk som er med. For de som hører på, så spiller jo Helge meg alltid god med å sende meg tips og triks til ting jeg skal ha med i disse episodene. Så han er bak julissene, assisterer, gir meg gode assists.
Takk for det, ja. Du gjør en god jobb, så dette er bare hyggelig. Så får vi bare stå på siste uken, og så...
Vi får stå på siste uken. Og så for dere som hører på å henge med oss, dette er ikke avgjort. Det er en spennende bronsefinale, sånn som Helge er inne på. Der er det mye å spille om. Og så er det selvfølgelig en finale der, uansett utfall, så kommer det til å bli skapt historie. Det kommer til å bli helt sykt. Takk for å høre på.
Velkommen til Andalusia!
Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit.
Det er gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da det hens. Hens. Alt det hens.
Moderne media.
Her en liten quiz om HMS.
Å nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.